Mēs esam starp līderu valstīm un cerams, ka arī tā saglabāsies turpmāk, ja lauksaimniecības politika būs tam labvēlīga. Jo, kā redzams, potenciāls ir un tirgus ir un viss attīstās, īpaši Eiropā. Tirgus izmaiņas radīs patērētāju ieradumu maiņu, jo patērētāji visā pasaulē un arī Latvijā meklē tādus produktus, kuru audzēšanā nav lietoti pesticīdi, minerālu mēsli. Nu, tādā veidā paužot rūpes ne tikai par savu veselību, bet arī par dabu kopumā. Un arī Latvijā arvien vairāk lauksaimnieki izvēlas šo ražošanas metodi un arī bioloģisko pārtiku arvien biežāk un vairāk redzam veikalu lauktos. Varbūt daudzi nezina, ka jau 50% no piena un kefīra, ko iepērk skolas un bērndārzi ēdināšanai bērniem, nāk no bioloģiskās lauksaimniecības Latvijā. Tāpat arī daļa no graudaugu produktu. Tātad mazumtirdzniecībā gan iepirkumos bioloģiskās pārtikas daļa arvien palielinās. Mēs aicinām dototies uz veikalu, meklēt zaļu ekolapiņu un iepirkumu grozā likt vai nu tikai bioloģiskos produktus vai kādu bioloģisko produktu var sākt ar vienu. Un arī tas jau būs solis pretī veselīgākai dabai un veselīgākai sabiedrībai.